Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň şu ýyl gününe gorun akyldar Şahyr Magtymly Fragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy giňinden dabara bilen belenip geçilýär. Mejlisiň karary bilen Pehmi Paýhas ummany Magtymly Praga atlandyrylan ýylyň dowamyny resmiler ýurdun içinde we daşyna möhüm senim nasip etdi ençeme çäreler gurulmalaşdyrýarlar. Media serişdiler we metbuga sahypalar öýdüren gymmatly eserler bilen halk hakydasyny ýyz galdyran akyldar Şahyryň doglan gününiň 300 ýyllygyny giňinden wagt edýär. Dünýä türkmenleriniň nowbatdaky sany Magtymly Praginyň doglan gününiň 300 yıllığına bağışlanýar. Bir näçe bölümden ibaret boljak gepleşikler tapgyrynyň bu sanyny Özbegistanyň Xarezm welaýatyna Altyn Miras jemgyýetiniň başlygy, Özbegistanyň inteligensiýa wekili, gol ýazmalary toplaýjy Komil Nurjanow bilen hemde Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Halyl bilen geçirilen interwýulary diňleýijilerimiň dikkatini ýetirýäris. Gepleşigimiziň birinji bölümini Özbegistanyň gol ýazmalary toplaýjy inteligensiýa wekili Komil John Nurjanow bilen geçirilen interwýuny eşitdirýäris. Komil aka gepleşigimize hoş geldiňiz. Ýaňy ýakynda Özbegistanyň Daşkent şäherine türkmen şahyry Magtymly Praginyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp konferensiýa geçirildi. Özbeg halky Magtymly Pragyny näme hil tanaýar?
Özbeg halky Magtymkul hazratlaryny Nawaýdan keýinki iň köp goşuklary, şeýerleri aşyl olarak aýtyladygan büyük insan sypatyda
Özbek halkı Magtymly hezretlerine Alişer Novaydan soň şygyrlary, goşgulary iň köp aýdylýan beýik adam hökmüne, beýik akyldar şahyr hökmüne tanýar. Xarezmliler onuň goşgularyny 19-njy asyryň ortalarynyň başlap aýdyp başlaýarlar. Xarezmde Magtymlynyň şygyrlaryny aýtmaýan, onuň aýdymlaryny halka ýetirip bilmeýän bagyşlary, aýdymçylary halk tanamaýar. Şonuň üçin biz Xarezmde häzirki gün üçin Magtymly ýaly eserleri, goşgulary köp aýdylan şahyry bilmeýäris. Dogry, biz Alişer Novaýynyň hem şygyrlarynyň goşgularyny olaryny bilýäris. Halkymyz bilýär. Ýöne Magtymlynyň sözü şygyrlary olaryň halk diline ýakynlygy taýdan Magtymly birinji orunda durýar diýip men hasap edýärin. Çünki men durmuşda görýärin. Meniň özüm 83 ýaşymda. Men özümi tanalym märi Magtymlynyň goşgularyny eşidip gelýärin. Xarezmde bu babatda maňa meňzeýän adam gaty köp. Magtymly Praginyň goşgularynyň özbek halky tarapynyň söýülip okulmagy 20-nji asyryň 20-nji ýyllarynyň soňra hasyry başlandy. Häzir Magtymlynyň goşgulary Magtymlynyň aýdymlary Novaýynyň eserleri bilen deň derejede diýip aýtsa bolar.
Ve hazır Magtymkulynyň koşukları, Magtymkulynyň aşyrlalary, Navai eserleri bilen tekneşe aladı deyip açsa boladı.
Magtymly Praginyň haýsy eserleri özbeklerin arasında meşhurluğu iyi. Magtymly Praginyň eserleri bilen 18-19 asırlarda yaşayıp geçen özbek şahirlerinin eserlerinin arasında nähili umumluklar, nähili meňzeşlikler var.
Bilemiz ki, Alişer Navai Xarezmde Firuz devrinde köp örgenildi. İlk makamge koşuldu. Ana indi Magtymkulynyň şagirdleri, Magtymkulynyň izdaşları, Magtymkulynyň
Bilşimiz yani Alişer Novaý Xarezmde Firuz döwrüne ýagny 2-nji Muhammed Rahim Han döwrüne köp öwrenildi. Indi Magtymlynyň şagirdleri, Magtymlynyň eýerijileri, Magtymlynyň ödünü baýdak edinen, Magtymlynyň şygyrlaryny ýatdan bilen döredijilik işgärleri, şahyrlar juda köp. Has anyklap aýdanymyzda Andalyp diýip bir şahyr ýaşap geçipdir. Andalyp daşowdun öňkü ýylanly etrabyna dolupdyr. Ýöne käbir durmuş meseleleri sebäpli ol Xarezmiň hanky etrabyna göçüp barypdyr. Häzir ol ýerde onuň öwlatlary ýaşaýar, onuň nebereleri, dogany garandaşlary ýaşaýar. Magtymlynyň eserlerini iň köp aýdym edip aýdan meniň pikirimçe Şirazy diýip bir hafyz ýaşap geçipdir. Ondan soň Kamiljan Atanyazow, ondan soňra Xarezmli meşhur sazanyna bagşy aýal Almahan Haýitowa, ondan soňra Babamrat diýip bir özbek türkmen ýigidi bar, Babamrat Hamdamow. Şu sanap geçen adamlaryň Magtymlynyň eserlerini 99% bilipdirler we olary halka ýetiripdirler. Xarezmde Firuzhan döwrüni Magtymlynyň däplerini dowam etdiren 40 ýakyn şahyr bolupdyr. Olaryň başyny Firuz hezretleriniň, Firuzhan hezretleriniň öýde çeker. Firuz her anyny uny şahyrlary ýygnap şol ýerde maslahat bäsleşip geçiripdir. Egerde kimne-kim Magtymlyňa meňzedip, ondan ilham alyp, onuň desturlaryny dowam etdirip eser döredip bilse, şol adamy Firuzhan tarapynyň syýlaw serpaý berler ekeni. Şahyrlaryň uşşuğu her anı onu dəp hükmünü devam ettirilibdir. Ondan son xan hidretleri mihmanlara saçak yazıp, şahiyları, dörödüzleri mihman alıp, ulu xormatı münasip bulubdur. Şunun üçün bu dəp desturlar Sovet uğrunun 30-40 yıllarına yenə de devam ettirildi. 20 yıl tövrü qarşı çıktılar yönü bari bir matumuluyunun eserleri halka yakin bolonsan hem de halkın xormatını iyi bolonsan bütün Xarezm halkının Qaraqalpağıstanakı dostlarının, Danşoğuzdakı dostlarının ve Özbekistanın beylikü vilayetlerindeki dostların arasına giyin meşhurluğu iyi oldu. Şunun için elbette mağtumulu hazırkı dövürde Özbek halkının arasına Novayi'den son, Ogahi'den son üçüncü orunu duruyan Beyik Şahir, Beyik Akıldar, Beyik Türk'ü ulama hükmüne hasaplanıyor. Şahir Muhammed Rıza 1966 yılda mağtumulu'nun eserleri boyunca mağtumulu Prağıl piyesasını Ogahi adına tiyatrda sahnalaştırdı. Sonra Mağtumulu romanını yazdı. Edir hazırkı vaqtda bolsa, Aşgabatda olup geçen davaralara bağışlap, Xarezm velayet tiyatri Mağtumulu piyesasını Kuranbay Mätrazaevın eserini täze döwrebap variantını sahnalaştırýar. Bu eserin yakın vaqtda premierası bolar. Hudaý ýetirse biz onu görürüz ve öz hormatymyzy bildireriz. Men hazırkı vaqtda Mağtumulu prağyny Kuranbay Mätrazaev ýaly propaganda eden adam ýokdur diýip hasap edýärin. Şonuň üçin ol şahys mundan 10 yıl ön Türkmenistan'ın prezidentinin Mağtumulu Prağı nişanı bilen silahlandı. Xarezm vilayetinin Ogahi adına tiyatr yakın vaqtda yubiley münasibetde Aşgabatda Mağtumulu spektaklını koyar. Ona tayarlık görülýär. Häzirki wagtda Özbekistanyň Xarezm vilayetini Mağtumulu Prağı'nın yubiley toy münasibetde tayarlık işler güýçli depkirine alınıp barýar.
Yubiley arapasında Xarezm vilayet Ogahi namlı tiyatr Mağtumulu spektaklını Aşgabatda koyadı. Şunga tergerlik körül yaptı. Hazır Xarezm'de, Özbekistan'da Maktumkulu'ya tergerlik bir de zor para yaptı.
Gepleşimden şu yerine Türkmen yazısı Hudaýberdi Harbilen geçiren söhbette şu dinleyicilerimden dikkatini yitiriyariz. Udaýberdi, Dünya Türkmenleri programamyzyň nowagtdaky tapgyry Mağtumulu Prağynyň 300 ýyllygyna bagyşlanýar. Mälim bolýaly bu sene Türkmenistany hem resmi derejede giňlen belenip geçilýär. Mağtumulu Prağy Türkmen paýhasynyň kemale gelmegine nähili goşuntlary goşdy.
Mağtumulu hakykatdan hem Türkmeniň aň biliminiň ösmegine, dünýä garaýşynyň ösmegine ägirt uly täsir eden adam. Halk arasynda şeýle bir söz bar. Mağtumulu hemme zady bilenmiş diýerler. Hut şolar ýaly Mağtumulu hakykatdan hem öz goloýunda bolan, öz eli ýeterinde bolan köp çeşmeleri özleştiripdir. Bu ýerde men arap dilindäki, pars dilindäki şeýle hem türkü çagatay dillerindäki medeniýeti gözüňde tutýan şol uly medeniýetden ol ören habarly bolupdyr, oňa ýakyn bolupdyr. Şol uly medeniýeti de öz halkyny bir sada dil bilen, sada düşündiriş bilen getiripdir. Bir ägirt uly bir giňlik, ägirt uly akyan. Men Mağtumulu'nun içinde bir näçe paralelleri gördüm dünya edebiyatı bilen baglanyşykly. Biz okuyan döwrümizde Mağtumulu'nun bir setiri Nekrasov'un bir setirine gawat edýär diýen ýaly sözleri aýdýadylar. Şonu bir oýlap tapyşlyk hökmünde aýdýadylar. Indi gördüm, sen olaryň ählisi men elbetde diňe günwatary gözüňde tutýan. Şol uly edebiyattan gaýdýar, ýagny Tevrat'tan, İncil'den, Zebur'dan gaýdýar, şol mukaddes kitaplardan gaýdýar. Mağtumulu'm şol kitapları, şol çeşmeleri öwrenen adam. Şoň üçin Mağtumulu'nun pikirindäki beýleki halklary bilen paraleller ören köp. Men belli bir döwürde Zebur'un türkmen diline terjim edilmek işine katnaşdym. Şol Zebur'u asıl nusosundan kadimi Yevrey dilinin türkmen diline terjim ettik. Şonu en çeme setirler, en çeme pikirler Mağtumulu bilen gawat gelýär. Ne Mağtumulu şol derejede giň, Mağtumulu'nun şeýle giýindigini, şeýle köp çeşmelerden peýdalananlygyny düşünmek üçin biziň başga çeşmeleri okumamyz gerek. Ýöne gynansa Sovetler dövrününe şeyle mümkünçülük yoktu. Mesela İncil'i ya da Tevrat'ı okumak gadaganlı. Şol eger daşarı yurtta çap edilen olsa aydalı Rus diline, şonu yurda getirsen ol cinayet hasar ediliyordu. Şol çeşmeler bilmezden elbette Mağtumulu'a doğru düşünmek mümkün değil. Yönü Mağtumulu şol eger ulu medeni mirası özleştirip onu öz halkını yetiriptir. Şol neticede de Türkmen halkının an düşüncesinin ösmeğini eğer burayı kömek edipdir.
Biz öňkülerde matumly Pragdan söhbet açan gepleşigimiň birini Pragyny Pragy derejesine ýetiren şertler barada gurrun edipdik. Siz dilçi we edebiýat çökmüni bize matumly Pragynyň öňü bilen kemale gelen şertlerini 18-19 asyrdaky türkmen jemgyýetiniň umumy keşbini suratlandyryp biler misiňiz?
Bir elbette giň mesele ören giň ýöne elbette Martumuly'nun şeyle kemale gelmeginine tarihi şertlerin ayratin ornu var. Oğul bilen Martumuly'nun kakası devlet Mehmet aradı. Ol erkin devlet varada, erkin yurt varada, erkinlik bir adalatlı hem din hukuklu hükümet varada köp aladı edin adam. Şol urda da vardı azat deyip ulu eser döredipdir. Şol eser bize miras galdy. Magtumuly oğlu bilen şol mektepden çıkan adam. İkinciden Magtumuly'nun yaşan dövrü Nedir Şah'nın şahlık süren sonkü dövrünü hem Nedir Şah'nın ölümü bilen bağlanışıklı Nedir'in döreden ulu imperiyasının dargayan dövrülerine kavat gelipdir. Şol dövrülerde de milletler, halklar her biri öz garaştırlarını alacak olup görüştürürler. Mesela Azerbaycan milleti, Pars milleti, Kürt milleti, beyleki milletler, uganlar bir öz ayratinliğini kazanmak istiyaptırlar. Magtumuly'nun yaşayan dövrü, Magtumuly'nun ayratinim, ulu pikiri, ulu edebiyatı gelen dövrü, şol pursoda gavat geliyor. Şol tarihi pursotlarım, Magtumuly'da şeyle düyüklü pikirlerin dönemini sebep olupdur. Magtumuly'da gönüden gönü şol mesele yüzdün ya. Ol budur Türkmen binası. Eğer ol erkin olsa budur Türkmen binası diye. Yani dine erkinlik yağdayınma, dine karışsızlık yağdayınma. Türkmen devletinin bolcaktığını, Türkmen devletini dörüdüp bolcaktığını, şonun yaşap bilecektiğini şol pikirleri öňe sürüpdir. Şoňlan birlikde ol öňkü pikir ýerdilýän, ýagny bir arruçul ýa-da şeýle bolsa da diýilýän pikirler bar. Meselem, ýene-de döwlet Mehmet arada ýüzlensek, ol adalatly padşahynyň gurrunyna diýe. Magtumuly bolsa, şahlar adyl bolmaz, daglar dumansyz diýe. Şahlaryň adyl bolmajakdygyna diýe. Onuň üçin bir garaşsyz döwletiň erkinliginiň gerekdigini öňe sürýär. Şol zerurluk, şol ulu möçberdi. Halk devlet derecesine pikir edip bilmeklik Magtumuly'ni Türkmen halkına has golöyleştiripdir. Şonun bilen birlikte de Türkmen halkı Magtumuly'a edil bir peygamberin beýeri ýanynak adam ýok bunu garapdyr.
Daýyrda Aşgabatda Magtumuly Pragynyň hormatyna 300 metrlik täze ýadygärlik açylýar. 2024-nji ýyl Türkmenistanyň Magtumuly Pragy ýyly eglan edildi. Bu sene münasebetli başga da bir töpür çäreler geçirilýär. Şu datlar Magtumuly Pragyny tirtegine aldyrmak üçin ýeterlikmi?
Meniň pikirimçe bir ýeterlik däl. Sebäbi egerde biz Magtumuly barada aýtsak dünýä derejesinde, meselem Türkmenin çäginden daşardaky derejede aýtsak, Magtumuly'ni beýleki halklar meselem Özbek aydımçıları ya Karagalpak aydımçıları bütün Türkistan'ı yayradıptırlar. Onun nehasiyeli büyük şahirdiğini görkezüptürler. Şunun ile birlikte Sovyetler devrini Magtumuly Rus diline tercüme edildi. Şunun ile birlikte şol esasda Ukrayin diline hem beyleki halkların dillerine şol sanlı Venger diline tercüme edildi. Şol tercümeler üçün gatı köp iş edildi. Oğlu ile Magtumuly'nun sözme söz tercümesi tayyar edildi. Onun kitapları neşir edildi. Şol esasda Magtumuly gündoğur yurtlarına yayrap bildi. Şunun ile birlikte Magtumuly Günvatar'a da belli derecede yayradı. Günvatar'da bizim belli alimimiz Yusuf Azmun tarafından Angliyada Magtumuly'nun dostları deyip cemiyet döredilüptür. Şol cemiyetin golluğu, şol cemiyetin tağallası bilen Magtumuly'nun 40 golay golşusu İngiliz diline tercüme edildi. İnni şol golşuların yine köprak bolmağını, şol tercümelerin has kemil bolmağını isleyen.
Hormatly dinleyijiler, Magtumuly Pragynyň 300 ýyllyk münasebetli geçiren interwýularymyzyň dowamyny öňümizdäki gepleşigimizde hem dinläp bilersiňiz.